si svuda prisutan i sve ispunjavaš. Riznice dobara i dava oče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Hristos vaskrese.
Hristos vaskrese.
Ajde, Svađane, kaži nam šta je tebi skrenulo pažnju jutros pored tvog starca Jakova, a za vrijeme svete liturgije. I konkretno za vrijeme čitanja Svetog Evanđelja, na što si obratio posebnu pažnju? Starca Jakova. Aha. I ne bi ništa. Naš pored takvog starca nije lako obratiti pažnju na riječi Gospodnje. A zbilja, jesi uopšte pratio tok događaja iz današnje evanđelske priče? Onako, makar okvirno. Jesi. I šta se tu dešavalo? Eto, mi smo pušteni iz tamnice tek poslije podne, do tada nismo bili u mogućnosti. I onda evo, sad oslobođeni, ali lišeni mogućnosti da budemo na svetoj liturgiji, pa nam kažu, a reći će vam brat Slađan, on je bio na licu mjesta, tamo direktno uključen u svetinji oltara, služi, postavlja nalonj, priprema kadionicu. Ako iko zna, on zna. Pitajte njega. Mogao bi vedran, ali bolji je Slađan. Evo i vedran potvrđuje. Bolje pitati Slađana. Šta se dešavalo? Veoma bolestan. I duže vremena, da. Pričaj nam, slušamo te pažljivo.
Thank you. ali zbog mnoštva ljudi koji su danas gdje dali ispred to pogrešno ne bio gospod, samo da ga uđu, da priđu i odlučuju se da naprave neki otvor. Da to je na neki način to gospod nikad niko nije radio i to je na neki način potvrda da je on nešto više i Boži to je svjedočanstvo toga.
Vlast. A narod, kako se završava ovo začavu, kaže, a narod vidjevši, zadivi se i proslavi Boga koji je dao takvu vlast ljudima. To je sasvim nova situacija da se božanska sila, u konkretnom slučaju i vlast otpuštanja grijehova, dade ljudima, jer nesumnjivo je a vidimo i po ovom negodovanju književnika da on kao čovjek oprašta grijehe. To je još jedna potvrda da se ovdje božanska sila zaista i vlast božanska projavljuje kroz ljudsku prirodu. I da je Bog takvu vlast dao ljudima. Ovdje ovaj narod Duhom Svetim progovori, Duhom Svetim i proslavi Boga, ali Duhom Svetim i ukaza na crkvu u kojoj će ljudi zaista, evo i do dana današnjega, primati tu vlast, božansku vlast, i otpuštati grijehe drugima. To i danas imamo u svetim tajnama crkve, prvenstveno u svetoj tajni krštenja, je Bog dao takvu vlast ljudima, konkretno i prvenstveno episkopima, a preko njih i sveštenicima, da vrše takve uzvišene tajne kojima i otpuštaju grijehe, kojima ih i sjedinjuju sa samim Bogom, oblačeći ih u Hrista i hraneći ih njime u tajni liturgije, u tajni pričašća. I sve to zapravo otkriva krasotu i bogatstvo i silu naše crkve. Jer ista ova sila, otkrivena i posvjedočena ovim događajem i ovim evanđeljem, jeste sila naše crkve. Ništa manju silu nema sveta pravoslavna crkva i danas, ni juče, ni sutra, od one sile koja se u one dane i u ovom konkretnom slučaju nad ovim grešnikom, bolesnikom projavi. Tako da je mnogo važno da znamo, a evo evanđelje nam i daje tu mogućnost, da je ta sila aktivna i dan danas prisutna. A da možemo da je koristimo, da je primamo, živeći unutar crkve. Zato je neznanje u tom pogledu teško, kako kaže sveti vladika Nikolaj, ubitačno. Ne poznavati crkvu, ne poznavati Hrista koji je u njoj prisutan, isto je što i sebe predati i grijehu i bolestima smrtonosnim koje otrov grijeha izaziva, i onome koji ima državu ili vlast, grijehovnu vlast koji nas grijehom nadahnjuje, a onda grijehom i vezuje za svoju bolest, za svoju muku. Mislimo na uzročnika grijeha i Božjeg protivnika, ujedno i protivnika crkve, samoga đavola i njegove anđele. Zato je potrebno, pa stoga i ajmo još koji korak, vođeni sigurnom rukom i provjerenim učenjem našeg svetog oca Justina, koji se potrudio da svom narodu ostavi jasan trag i nelažno učenje o tajnama prave vjere, pravoslavne vjere, a jedna od svetih tajni svetog pravoslavlja sa kojom treba da se upoznamo svakako je i tajna crkve Hristove. Eto i prošle nedjelje smo koristili njegovu dogmatiku, odnosno dogmatiku pravoslavne crkve, treći tom. Bitno je da znamo da ova knjiga postoji sad kako je kome Bog dao da je ima i da je čita, ali vrlo je važno da znamo da postoji, poželjno je da je imamo u svojim domovima kao među, otačku među koja ne smije da se pomjera i koja je utvrđena na nepokolebljivom kamenu, na živome Bogu. Pa evo, da iskoristimo ovo vrijeme i da se uključimo u ovo blagodatno strujanje istine. Istine o Bogu, o čovjeku, koju nam otkriva naša crkva. Kaže Sveti Otac u ovom jednom podnaslovu: crkva, Bogo čovjek produžen kroz sve vjekove. Ako vezujemo sa današnjim evanđeljem, dakle onaj koji ima vlast da otpušta grijehe, voljom i riječju da podiže potpuno raslabljenog, neisceljivo bolesnog, dakle da je isti on prisutan u crkvi. Crkva kao Bogo čovjek produžen kroz sve vjekove. Ako su ove riječi istinite, a treba biti hrabar i lud pa sumnjati u riječi svetih otaca, onda je, braćo i sestre, isti taj Gospod i danas zaista crkvom među nama. E sad, ono što je donekle ohrabrujuće za sve nas, jeste to što kod nekih to nepoznavanje crkve i nekorišćenje tih njenih potencijala potiče od nesporazuma. Očigledno je da jedan dio našeg naroda ima ozbiljnu namjeru i želju i ulaže trud da nađe ta tajanstvena vrata koja vode u mir i u carstvo. Međutim, očigledno je da vrlo često dolazi do nesporazuma, da nam neke stvari nisu dovoljno dobro objašnjene, pa da usled toga dolazi do nesporazuma koji prosto koči naš život. Nekako osjećamo da nije to to, da bi ipak moglo biti mnogo bolje. Ali usled nesporazuma do toga ne dolazi. I zato su nam tu tako važni i potrebni naši sveti oci da bi otklonili te dileme i te nesporazume, te da bismo mogli punim bićem da se približimo i pričestimo Božijom silom, Božijom blagodaću. A sve to ipak treba da podrazumijeva i bolje, dublje razumijevanje same crkve. Pošto u tajnu crkve ulazimo svetim krštenjem, evo sveti otac nas podsjeća na tu kapiju, dajući nam još jednu mogućnost da kroz pokajanje na pravi način, ako smo već tajnom krštenje ušli, a onda nastavili u nesporazumu da živimo, da otklonimo tu smetnju, te da bi sila krštenja zakvasila i podigla tim božanskim, nebeskim kvascem svu našu prirodu i naše misli i naše osjećanja, našu volju, naše želje, riječju naš život. Postajući svetim krštenjem član crkve, svaki hrišćanin postaje sastavni, organski dio punoće onoga, to jest Hrista, koji sve ispunjava u svemu. I sam se ispunjuje tom punoćom Božijom. I na taj način postiže sve savršenu punoću svoga čovječanskog bića, svoje čovječanske ličnosti. Dakle, bez uključivanja u život crkve, čovjek ne može da se ostvari, ne može da postigne tu njemu zadatu i tako potrebnu punoću života. To se vidi po onima koji za tom punoćom čeznu izvan crkve, bilo kršteni, bilo nekršteni. Gdje sve ne zaranjamo da bismo ispunili svoj život, čega se sve alatili nismo, a praznina progresivno raste. Zato što čovjek ne može da se ostvari izvan Hrista i izvan njegove crkve. A onda onako kršten, nastavlja sveti otac dalje, kaže, po mjeri svoje vjere i svoga blagodatnog života u crkvi, svaki hrišćanin postiže tu punoću kroz svete tajne i svete vrline. Dakle, nije potrebno samo krstiti se, nego kroz krštenje kao početnu, prvu, načalnu svetu tajnu nastaviti svetotajinski život kroz svetu liturgiju i kroz svetovrlinski, dakle neminovno i podvižnički, asketski život unutar crkve. Gdje god vidite da nema askeze, nema podviga, onda znajte da je tu duša kapitulirala i njen odnos prema crkvi, pa čak i prema svetinji nad svetinjama, svetoj liturgiji, bit će nakaradan, izvrnut, bolestan, prijeteći. Ovo naše vrijeme trpi tu slabost, ne želeći da se oštro, jer sukob mora biti oštar, dakle, ne želeći da se oštro sukobimo sa strastima, praveći ta licemjerna farisejska primirja između duše i strasti, onda oblikujemo taj lažni, Bogu mrski, nazovi duhovni, crkveni, liturgijski život. jer kod Svetog Oca i u Sina to ćete često da nađete gdje on potencira, svakako ne iz svoje glave i po svojoj pameti, nego kao učenik crkve i svetih otaca, da svete tajne, dakle svetotajinski život, ne može da se živi zdravo i blagodatno bez svetih vrlina. Dakle, uvijek podvlači i povezuje svetotajinski i svetovrlinski život, svete tajne i svete vrline. Jer ako budemo upirali samo na jednu stranu, pa svete tajne, svete tajne, svete tajne, prvo krštenje, drugo krštenje, a ovo treće mi je, kažu tako i to se dešavalo, posebno gore na ostrogu gdje baš nemam uvijek kontrolu nad svim tim narodom, pa bilo i komentara da mu je ovo treće krštenje nekako najbolje leglo. A onda poslije krštenja i upiranje na svetu čašu, pa onda tu dilemu koliko se pričašćivati, kako se pričašćivati. Međutim, ako nedostaju sve te vrline, i ako izostane neophodna i uvijek oštra borba sa strastima, onda to ne može da se poveže i takav čovjek se naginje na jednu od tih strana i gubi taj osjećaj balanse i punoće koju daje svetotajinski, ali i svetovrlinski, dakle podvižnički, asketski život. Dakle, po mjeri svoje vjere, prave vjere, ne bilo kakve vjere proizvoljne, nego prave, tačne, pravoslavne, na predanju i dogmatima utvrđene vjere, jer mnogo toga u našoj crkvi je već, da kažem, određeno, prosto nema što više da se trudiš, završeno je. Postavljeno je. Uzmi i pričašćuj se. Imamo simbol vjere, taj moćni spomenik istine. On je gotov. Znači, evo, samo ga uzmi, naslijedi ga, prihvati ga, zavoli ga i čuvaj ga. Nemoj tu više ništa ni da oduzimaš, ni da dodaješ, nemoj ni da ga ispituješ. To su ispitali Duh Sveti i Sveti Oci, izbore da je dobro i zapovijedaju da se tu ništa više ne dira. Savršeno je. Dakle, uzmi na dar, cjelivaj i čuvaj. Ne daj. Daj oči, daj uši, daj jezik, ruke, noge, kožu, život daj, a ovu istinu ne daj. Jer bez nje, bez ovakve vjere, život ti ništa ne vrijedi. Dakle, po mjeri svoje vjere i svoga blagodatnog života u crkvi, svaki hrišćanin, dakle tu nema izuzetka, to je obećano i dato svima. Evo mi ovdje sabrani i oni koji nisu sabrani, svi oni koji su kršteni i svi oni koji nisu kršteni, a pozvani su na tu gozbu, svakako kroz primanje svetoga krštenja, dakle svi bez izuzetka, postižemo tu punoću kroz svete tajne i svete vrline. To važi za sve hrišćane svih vremena. I onda sad ono Justinovo širenje po beskrajnim prostranstvima bitija, pa kaže svi ispunjeni punoćom onoga, to jest Hrista, koji ispunjava sve u svemu, sve u nama ljudima, sve u anđelima, sve u zvijezdama, sve u pticama, sve u biljkama, sve u mineralima, sve u svima bogozdanim tvarima. Ta jedna mistična povezanost cjelokupne tvorevine kojoj predstoji načalstvujući u toj službi, u bogosluženju, sam čovjek, dakle, ljudska priroda, koja će u tajni bogova proćenja, i evo nešto ćemo od oca i večeras čuti, biti uzvišena iznad svake druge tvari. Dakle, čovjek načalstvuje. Kroz crkvu sjedinjen sa glavom crkve, to jest samim Hristom. I na taj način mi ljudi orođeni, božanski orođeni sa svima bogozdanim bićima i tvarima. Jer gdje je njegovo božanstvo, tamo je i njegovo čovječanstvo. Tamo svi vjerni svih vremena i svih bića, anđeli i ljudi. Na taj način mi ljudi se ispunjujemo svakom punoćom Božjom. Bogočovječanska punoća crkva. Bogočovjek, glava njena. Ona, to je crkva, tijelo njegovo. A mi uvijek u svemu življenju svom u potpunoj zavisnosti od njega. Kao tijelo od glave. Ovo je sad jedan za mnoge od nas potpuno drugačiji pristup tajni crkve. I jedini ispravan. Iz njega, to jest Hrista, besmrtne glave crkve, kroz cijelo tijelo crkve, dakle, njegovo tijelo, crkva kao njegovo tijelo. Vidite ovdje, braći i sestre, nemojte da zapinjete kako, šta, potpuno se onako predajte. Ovo je već ovako što kažu mistagogija, tajno vođenje, ovo Duh Sveti pilotira. Kao što ne ispitujemo procenat alkohola u krvi pilote ili njegovo raspoloženje, čak i ne znajući ni kako izgleda, a svi zajedno u njegovim rukama, udobno se krećući visinama i velikim brzinama, tim prije treba da se prepustimo Duhu crkve, da imamo potpuno povjerenje. Pa ako ovdje kažu da je Hristos glava crkve, mi kažemo da, Hristos je glava crkve. Nema potrebe da te informacije prerađujemo, jer ne može da ih preradimo. Nemamo taj kapacitet, niti se to traži od nas. Eto, prosto nam se predaje, otkriva, daje na znanje, dariva I mi to primamo. I vidjet ćete da ta istina nije daleka našem biću, iako je vrlo uzvišena, ali prija. Kao da smo je svo vrijeme tražili. Kao da mi, eto, baš to treba. Kao da sam svo vrijeme za tom istinom čeznuo. Za tim riječima, da je Hristos glava crkve. E sad mi je mnogo lakše. Iako nam tajna nije potpuno otkrivena, ali na duši je mir. Nekako nam je lakše, nekako smo sigurniji, jer nam je istina bliža. A ovo jeste istina. Iz njega, besmrtne glave crkve, kroz cijelo tijelo crkve struje životvorne blagodatne sile i oživljuju nas besmrtnošću i vječnošću. Iz njega kao glave Boga čovjeka, iz njegove božanske prirode, u tajni njegove čudesne ličnosti, preliva se besmrtnost u ljudsku prirodu. Obesmrćuje nas u tajni crkve, jer to je vrlo važno. Danas je to i tekako ugroženo. Đavo na to posebno cilja. On će vam pustiti, daće vam mogućnost da se bavite, da kažemo, i hrišćanstvom, a da ne govorimo o drugim duhovnim ponudama, ali izvan crkve. Ovdje govorimo, obavezni smo pred Svetim Ocem Justinom, isključivo u pravoslavnoj crkvi. Ovo je sila koja se daje pravoslavnim. Pritom, da ne bi bilo nesporazuma, pa sad smo mi pravoslavni, a vi ste gubitnici i ništa, ograđujemo se zato što upravo mi pravoslavni, kojima je ovo darivano, najmanje poštujemo ovu mogućnost, najmanje koristimo i, što je zaista tužno, najmanje i poznaje. Ovo je viđenje Svetog Oca crkve, ali, nažalost, ne i svih krštenih. Sva bogočovječanska čula crkve su od njega, Hrista, i u njemu i njime. Vidite, crkva, znate, ima čula Hristova. Ako je njegovo tijelo, znate, ako je on glava crkve, onda su čula njegova, znate, osjetljivost njegova, osjetljivost crkva. Zato crkvu niko ne može da prevari. Zato je ona po prirodi neobmanjiva. I po sili, podrazumijeva se, nepobjediva. Evo, toliko makar možemo kao generacija 21. vijeka možemo da posvjedočimo sve te pobjede. I možemo da budemo sigurni, ali baš i potpuno, i u sve naredne pobjede. Zato što je nemoguće da Hristos bude poražen. Je li tako? Tako da, slobodno, opušteno, bez naglih poteza, bez repetiranja ispod stola. A sjećate se kad je bilo navala na crkvu, pa je bilo oni koji još ne poznajući silu crkve, a imajući želju da je odbrane, pa su se i za nož vatali, iako je Gospod još Petru rekao, neka Petre, ima i drugih legiona, ima i drugih legija, pa nisam ja, ja se jesam, spustio na vaš nivo da primim vašu prirodu, ali nisam se spuštio na nivo da me sad vi legionima branite. Vazda je na raspolaganju minimum 12 legiona. Vrlo brzih anđela, i brzih i preciznih. Zato nemoj vrati nož, a ovi naši ušavši u jednu od kafana gdje su bili sukobljeni tabori, pa kako su se pojavili, čuje se repetiranje pištolja. A ovi branitelji kažu, mi smo to već uradili. Dakle, ima i taj jedan moment i taj jedan izraz želje da se crkva odbrani, ali treba isto znati, braćo i sestre, da je crkva nesavladiva. Ako vjerujemo da je Hristos glava crkve, onda je ona nepobjediva. Onda su sve vojske nebeske zapravo vojujuća sila crkve. Glavno komandujući je, ali od bestjelesnih. Ajmo malo glasnije da mu čujemo ime. Mihail. Arhistratig Mihail. I sve vojske nebeske. I oni će se uključivati, vi to vjerovatno znate, ako ne znate, da znate da bi se opustili. Oni će se, i tekako su uključeni, ali kako dani budu odmicali, sve više učešća će imati do onog dana kad budu primili znak i blagoslov da krenu. To je trenutak kad će se sile nebeske pokrenuti. I tu će sve sile da stanu, ove koje se, evo već, uveliko nemirno kreću, prijete, laju, sve će da stanu kad se nebeske konačno i potpuno budu pokrenule. Da čupaju i svezuju i razdvajaju žito od kukolja. Dakle, sva bogočovječanska čuloga crkve. Vidite, crkva koja ima čuloga. Šta? Ti imaš čuloga, a crkva nema. Ste li nekad razmišljali, braćo i sestre, o tome da crkva ima čuloga? Danilo, nisi. Ali imaš dobru namjeru i raduješ se kad čuješ da ima. Lakše ti, je li tako? Mnogo. Dalibor? Nisi. Ovo, ali si uporan. Uporan. I evo, vidi, Bog ti dao. Čovječ, crkva ima čulo. Sad ću da mijenjam odnos prema njoj, čovječ. Pa sad kad budeš ulazio unutra, daš, i kažeš, ima čulo, čovječ. Pa osjeća miris moje novostečene vrline, je li tako? Ili strast izdaje, smrad izdaje. I to ne pogrešivo. Ljudi crkve, svetitelji, oni su znali da prepoznaju to, vi koji pratite žitije, znali su da prepoznaju po smradu o kojoj se strasti radi. Svaka strast ima svoj smrad. Pa kad su donijeli, pomozite mi reći, kad su donijeli onu britvu, koji je bio od otaca, neki od velikih otaca, recimo Jeftimije veliki, pa mu neko donio onako na prilog raštan. On kaže, makni mi ovo. A što kaže svetio? Miči mi ovo, ne mogu ovaj smrad srebroljublja da podnese. Makni mi ovo. Pa sad oni nemaju to čuga. A sveti, a otkud svetome ta čuga? Od sjedinjenja sa Hristom. Visok stepen sjedinjenja i onda i čuga. Znate, Hristos osjeća kroz njega. A njegovi učenici još uvijek ne na tom nivou. On kaže, idi baci to onom voglu i vidjet ćeš da neće ni on pojesti. Poslušaju ga, naravno, i neće ni voda jede. Smrdi na srebroljublje. Smrdi na blud. Smrdi na gordost. Na tugu, na čomotinju. Na uninije. Strasti smrde. I mi kad ulazimo u hramove, ne moramo ništa ulaziti u hramove, ali ajde. I treba da uđemo, pa makar tu svijest da imamo, mada je sva zemlja gospodnja. Na kraju gospod je blagodaću prisutan u svima nama od tajne krštenja. Pa kad čak i pomisao lošu kad primimo, ona usmrdi čovjek. I gospod to osjeća. Crkva to osjeća. Još onda, nego nećemo mi da slušamo crkvu kad je u pitanju sveto pričašće. Znate, neće majka da nas odbacuje, ali kaže, ne možeš tako. A pogledajte recimo kako mošti svetitelja mirišu. Taj miris vrline. Pa i oni po mirisu se razlikuju. Naravno i po tim ipostasnim svojstvima. Recimo miris mira svetoga velikomučenika Dimitrija. Ako ste jednom omirisali, možete odmah da prepoznate. Po mirisu Dimitrije. Velikomučenik Dimitrije Solunski. Isto tako, mošti prevlačkih mučenika. Po mirisu možete da prepoznate. Ako su neđe u nekom drugom hramu date na blagoslov, ako ste osjetili ovdje na prevlaci, prepoznaćete ih i u drugom hramu. To je miris Hristov, miris blagodati. Isto kao što je strast, miris grijeha, odnosno smrad demona. Što blagodat Božja umiriše dušu, pa i kosti, tako i grehovni smrad satanski usmrdi dušu, usmrdi i tijelo. Tek bitno je da znamo da crkva ima čula. I da vidi, pa vidite u molitvi, u crkvi. Treba da znate svaku jekteniju koju izgovorimo, svaku prozbu. To sve, braćo i sestre, Hristos čuje. Nema potrebe da vičemo. Sve je ozvučeno. Sve se čuje. Aj probajte sredstvima savremene tehnologije, u svo poštovanje i mogućnosti koje nam daje. A probajte da pošaljete neki mail gore na adresu koja je iznad svih adresa. Miladin, imaš li neko rješenje? Ovi u Londonu, jel? Mogu da pomognu? Teško, a? U crkvi kažete, gospode, pomiluj, i odmah je otišao. A tek kad se otvore liturgijske linije, tu sve odlazi. I to velikom brzinom. Do te mjere, kako to fino opisuje, a doživljava sveti Jovan Zlatusi, da mi stvarno ne znamo gdje smo. Ta brzina komunikacije čini nas podignutim, kao da smo na nebu, jer se sve tako brzo dešava. Do nebesa ne možeš brže doći sem tu, sa zemlje. I onda je pitanje, pa čekaj, kad me nebo čuje odavde, sa ovog mjesta i iz ovog trena, onda čoveče, možda sam ja na nebesima, jer nemoguće da me tako brzo čuju. Pa jes, to je crkva. I zato što je tajna, Hristovo tijelo, znate. Onda vidite, moćna blagodat Duha Svetog, znate, koje su to brzine, koje su to mogućnosti. Neuporedive. Pritom, tu informaciju ne prenose ni anđeli, iako su i oni mnogo brzi, nego sam Bog, Duh Sveti. Ma šta pričamo? Sve se zapravo dešava u tajni tijela. Možemo to odmah da potvrdimo. Bilo koja tačka i jedan ubod igle. Je li tako? I šta sad ono čekamo da Bog doputuje do centara, je li tako? I onda poslije, za pola sata očekujemo reakciju i jauk. A ne. Bog, ajde, svi smo prolazili ne baš kroz nekakva velika istjazavanja, ali makar kod zubara smo svi bili. I kad ode ona igla do nerva, onda ti se čitavo biće skupi u svu tačku. Staneš u tu tačku, u tu koncentraciju Boga. Više nije bitno koliko si težak, širok, dugačak, nego sad si samo Bog. Samo Bog, svuđe Bog, od glave do pete. Sve, 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 samo Bog. Znači, tijelo, jedinstvo. E tako je, braćo i sestre, i u crkvi. I mnogo više od toga. Tako je sve nekako jako povezano. Tako je sve što je Hristovo pripada i crkvi. Sve što je crkveno pripada i Hristu. Svi mi, mi smo Hristu bitni kao udovi. On se tako odnosi prema svima nama. Mnogo smo mu bitni, mnogo smo mu važni. Ali i on nama, kao udovima tijela, treba da bude bitan kao glava, zar ne? A je li bitan sav? Jest? Aj Bože, pomoz. A mnogo je vremena prošlo, je tako? A da nije bio. Da od ove glave nismo micali dalje. Evo sad jedna ovako definicija, kaže, sve svete tajne i svete vrline u crkvi, jer o svetim tajnama i o svetim vrlinama izvan crkve ne treba ni govoriti. Ono kad kažu, pa ne mora ići u crkvu, dobar je. Pa evo, ja sam dobar i bez crkve. Ja nisam kršten, a onda kad krenu ona lupetanja, mislim, ima tu nečeg dobroga, ali znate, čim prođe malo ozbiljniju provjeru, to je mnogo neozbiljno, opasno neozbiljno. Kaže, ja nisam kršten, ali držim 10 zapovijesti. Meni je dosta, kaže, držim onih 10 zapovijesti i to je dosta. Nisam nikad ništa se griješio i provolio. ne treba krštenje, ne treba crkva, ne trebaju popovi, ja to mogu sve sam da završim. I onda završavaju u krematorijumima, u pepeljarama. Sve svete tajne i svete vrline u crkvi, kojima se očišćujemo, preporođujemo, preobražavamo, osvećujemo, ohristovljujemo, obogočovječujemo, obožujemo, otrojičujemo, spasavamo, bivaju od Oca kroz Sina u Duhu Svetom. I to blagodareći, jer vidite, drugačije ne bi moglo da bude ništa od Oca kroz Sina u Duhu Svetom, jer kakve mi veze imamo sa Ocem i Sinom i Svetim Duhom. Kako išta može meni biti od Oca kroz Sina u Duhu Svetom? Gdje je taj priključak, braći i sestri? Kako se mi to kroz svete tajne i svete vrline mijenjamo i, kako kaže Sveti Otac, i preporođujemo, i očišćujemo, i preobražavamo, i osvećujemo, i ohristovljujemo, i obožujemo. Kako? Koji je to priključak? A ne, pazite, da, ali šta je prije pričešće, da bi se mi pričestili, do nečega je moralo da dođe. Gađite slobodno, nema veze, pokupit ćemo to posle. Hajte slobodno, pokupit ćemo, nije problem. Dakle, i sve to blagodareći, sve ovo možemo i sve ovo biva blagodareći čemu? Odlično, starče. Hristu. E, ali, a zašto Hristu? Hajde, Milene. Miladine. Zato što je tako, postao čovjek. I vidite, a kao jedan od trojice i jedan od nas, vidite, on je postao karika. Sad od Oca kroz Sina, vidite, ali sad već ovaproćenog Sina može Duh Sveti da operiša. Jer Duh Sveti nije mogao da dodirne ljudsku prirodu, pazite, niti ljudska priroda da se sjedini sa Duhom Svetim, da prije toga jedan od trojice, je li tako, nije postao jedan od nas. Je li ovo razumljivo? E onda, to nam i raspored praznika otkriva, tako od Vaskrsenja, pa onda ide Pedesetnica, pa Vaznesenje, je li tako? Je li tako? Pa nije tako. Eto, vidite. Super. Što ne skačeš, Jokime, pa ti si revnitelj za otačka predanja. Skoči, izađi ovdje, kaže, ne može to igumane tako. Ne prihvatam to. E, ovdje neću da budem poslušan. Tako da. On ima taj jedan sindrom da zaštiti, razumijete. Znači, prvo Vaznesenje, tako, pa onda Pedesetnica. Mora da imamo tu jednu osjetljivost, mora to malo da vježbamo, treba tu te neke sale dogmatske instalirati, pa malo sa tog nekog fitness preći na ovo duhovno vježbanje. Kad nas već vataju na ove joga, mrtve mamce, pa ajde malo ćemo kroz fizičke vježbe i onda nas zatvore u one ego tamnice, ostavivši nam tu neku našu mantricu, ko bi mogli i mi ovako malo iz tih sala za fizičku kulturu ulaziti u tajnu duhovne kulture. Očigledno je da nam je potrebna vježba, ponavljanje. Jer imamo, vidite, mi imamo borbu sa ozbiljnim neprijateljima. Znači, on ne prašta. Ko vidi da nismo spremni, može da nam provučuje sve i svašta. Da upakuje laž, da ispečatira lažnim, falsifikovanim pečatima pravoslavlja. Zato je potrebno da znate, kroz crkvu, svete tajne i svete vrline, da se ohristovimo, da dobijemo ta čuloga, tu osjetljivost Hristovu. I kako su sveti oci, kako je đavo nasrtao na njih sa gotovo savršenim konstrukcijama laži. I kako kažu sveti oci, a sveti otec Justin jedan od njih, nekad je problem dogmatske prirode dobijao takav naboj da nije mogao da se riješi ni na jedan drugi način nego upravo tom čugnošću crkve, odnosno svetih otaca. Dakle, na kraju je rešavalo čulo. Drugačije je bilo nemoguće prepoznati. I onda kažu, ajde Atanasije, mislimo recimo na veliku, aj pomiriši ovo. I on smrdi, kaže, laž. I to je presuđivalo. Bukvalno tim čulima, jer đavo to zna tako dobro da zapakuje, da zamiriše, da oboji, da svjetlošću, pazite, pokrije, da je potrebno imati zaista Hristova čula, dakle nepogrešiva, da bi se laž otkrio. Svakako, to je potrebno i slava Bogu, mi to već imamo u predanju crkve, nego ga ne poznajemo, zato nas obmanjuju ovi fakiri, šamani, da ne govorimo sad o tim nižim strukturama lažnih vođa od politike, pa ćera i dalje. To potpuno neocrkovljen i grijehom potopljen narod još može da prihvati i da jede, da vjeruje. Ovdje govorimo malo uslovno rečeno finijim duhovnim provokacijama laži. Dakle, od oca, kroz sina u duhu svetom, sve biva i to blagodareći ipostasnom jedinstvu Boga Logosa sa našom čovječanskom prirodom u čudesnoj ličnosti Boga čovjeka, Gospoda Isusa. Samo na kratko, vraćamo se na današnje evanđelje. Ustani čedo, opraštaju ti se grijesi tvoji. I sad ćemo, braći i sestre, da se bacimo zajedno sa svetim Jovanom Zlatoustom. Nećemo dugo, 8:15. I čisto da napravimo poređenje sa ovom takozvanom, nešto nam se čini da je to najbliža odrednica, bungee jump pobožnošću. To je ona pobožnost, znate, gdje čovjek kao ono ima hrabrost i hoće da se baci, ali prvo ga dobro opašujemo i onim tregerima i skače sa onom gumom. Na gumu i onda se on kao junak baci i onda se nađe posramljen. Jer se brzo ta pobožnost bungee jump otkrije, jer onda visi kao nekakva strvina i posle ga, znate, izvlače ga, ne znam kako se to radi, nekim sajlama ili već čime, to ni na šta ne liči. Jedan naš brat je skočio prije nego što će prijeći crkvi. Ja mu rekao, možda si trebao još jednom, možda je tajna bila u drugom skoku. Skočio tu most na Đurđevića Tari, to je jedna od tih, da kažemo, ozbiljnijih destinacija na svjetskim mapama, bungee jump pobožnih. Kaže da je danima osjećao strahovitu prazninu. Kao da mu je nešto iz bića otišlo iz njega, a njega prazno na onu gumu vratili bez toga nečega što mu je zapravo davalo smisao. Toga je napustilo. A toga je napustila ga blagodat, odnosno povukla se. To je drskost, to je gordost. Ta bungee jump pobožnost, kao hoćemo, ali vidi, da se ja ipak obezbijedim. Znate, tako i mi, nažalost, hoćemo sve, ali nekad da provjerimo debljinu gume. Nekad to ovako i izgleda kao junaštvo, kao pobožnost, međutim, odajete guma. A vidite, naša crkva hoće da mi skačemo bez tih pomagala, hoće da skačemo opasani vjerom. Vjerom da nas blagodat Božja nosi, znate. Pritom da ne skačemo glavom naniže, no glavom naviše, znate. Da se vaznosimo, ne da imitiramo let, nego da zaista letimo. A to je sve, braćo i sestri, itekako moguće. E, ali zato je potrebno poslušati one koji znaju kako se to radi, kako se ta umjetnost letenja postiže, kako se njome ovladava. A sve to opet i jedino u tajni crkve. U bezgraničnim prostranstvima crkve, kao tijela i bespočetnog i besmrtnog Boga. Sad ulazimo i skačemo sa Zlatoustoma. Sa Zlatoustom nema potrebe da se vezujemo. Dovoljno je njegovo prisustvo i garancija je njegovo ime i njegovo učenje. Vi znate da je, ili možda ne znate, da je naš sveti otac Justin bio jedan od učenika svetoga Jovana Zlatoustog, pošto on, iako je živio prije, evo, skoro 1700 godina, on je do dana današnjega učitelj crkva. Jedan, nije jedini, ali jedan od vaseljenskih učitelja crkve. Dakle, on i danas uči, i jedan od njegovih učenika i sveti otac Justin, koji ga je mnogo, mnogo, mnogo poštovao i to poštovanje potvrdio i izgradnjom one crkve unutar manastira svetih arhangela, ćelija, sad već čuvenih ćelija Valjevskih, ona zadužbina u konaku manastira, posvećena svetom Jovanu Zlatoustom, jeste zadužbina svetog oca Justina, izraz njegove blagodarnosti na učenje kojim se nadahnjivao, dakle na učenje svetog Jovana Zlatoustog, i vrlo često se u svojim djelima poziva na njega. Tako i u ovoj dogmatici u ovom trećem tomu, kad bogoslovstvuje i poučava o crkvi, nemoguće je da ne koristi i djela i učenje svetog Jovana Zlatoustog. Pa evo, da čujemo i mi nešto od toga. Vidiš li, pita sveti Zlatousti, šta je Bog učinio? A Zlatousti, to su besjede. Zlatousti govori u crkvama. Najčešće na liturgijama, ali i na drugim bogoslužbenim sabranjima. Zlatousti je neprestano govorio. Neprestano. Vidiš li, pita Sveti Zlatusti, šta je Bog učinio? Vaskrsao je Hrista. Zar je to malo? Vidite kakav temeljan pristup vaskrsenju. Pa zar je malo ljudi ustati iz mrtvih? Evo mi se lovimo na događaje ovakve, događaje onakve. Evo ovih dana pratimo fudbalska, svjetska, ovakva i onakva prvenstva. Sve su to, braćo i sestre, mrtvi ljudi. Znači, to niko bilo kakvim rezultatom ne može da pobijedi smrt. Na kraju krajeva, dajte ono što je odigrano juče, pa ko gleda reprizu, recimo, nekog finala. Se gleda, mora se gleda uživo. To je kao ta tajna trenutka. Nikome neće pasti na pamet da gleda nešto što se juče odigralo danas. Znači, prošlo je, umrlo je, istrugilo je. Isto kao što samo ludi može da čita jučerašnje novine. A onaj koji se kao ludilu kreće u ova doba da čita današnje. Koliko traje iščitavanje dnevnih novina, braći i sest? Pa koliko traje jedna cigareta? Koliko traje ispijanje jutarnje kafe? I to je kraj. I gotovo je, to je već umrlo, to više ne važi. Pa će taj duh da pobijedi smrt. A on sam potvrđuje da smrt vlada nad njim. Dakle, nad svima onima koji, eto, promovišu sebe, svoje ideje, svoje uspjehe, svoje pobjede. A koliko se tu sredstava ulaže, koliko energije. Pa dovoljno je samo da uđete u onu režisersku kuću tamo da bi postigli onaj efekat da vidimo kako lopta ide sa ove strane, sa one strane, da uvati, da presječe, da njemu uvati obrvu, onome lakat, onoga da slika ispod kopačke dok trči. Lopta koja se okreće, neko je morao život da ostavi da bi mi to sve imali kao neki ugođaj. I na kraju ništa, razumijete? Kakva prevara, kakva pljačka. Kakvi poraz. I zato Zlatusti kaže, samo ovdje još malo da se sjetim jednog našeg brata, malo se zanio bješe. Pa kaže, vidite danas u periodu ovih novih, da kažemo, fenomena, konkretno tih tehnoloških projava, pa onda super vještačke inteligencije, ovih robota novih, Sofija, izdavanje dokumenata, sticanje prava na državljanstvo i tako dalje, gdje već ide ta super inteligencija. Pa sad kao postaviš izazov pravoslavnoj teologiji. I upeca se jedan pecaroš, ili kako bi ga nazvali moderni bogoslov, pa on krenuo da se bavi tom temom, pa onako obrni, gleda Sofiju, gleda je s ove strane, gleda sa one, bješe se upecao. I sad treba izaći na kraj sa njom, sad treba dati neki odgovor, pa kao pravoslavni odgovor. I sad pošto vidi da se crkva time baš i nije bavila onoliko koliko je on čitao, mada obično oni brzo napuste otačka predanja, pa skaču sa bungee jump opasačima, pa kaže, vidite, nama sveti oci u ovom slučaju mogu samo načelno da pomognu, ukazujući nam kom pravcu da se krećemo, ali u ovim konkretnim situacijama i izazovima ne mogu da nam pomognu. Tu kaže, citiram, stvar moramo uzeti u svoje ruke. E pa evo ti onda, Sofija, pa zaprešite. Pa se fino ispričajte, izdogovarajte. Sveti Zlatul sa Sofijom neće pričati. Ni on, ni Vasilije Veliki, posebno ne Sveti Grigorije Bogoslov, a o apostolima da ne zborimo. Dakle, slobodno je uzmi u svoje ruke. Možda ti se i dopadne. Možda se zaljubiš. Je pametna je, super je inteligentna. A još ima i državljanstvo. Gdje to onda ode? Vidite, Zlatulsti pita. A to je pitanje koje je danas aktuelno. Je li malo ljudi ustati iz mrtvih? To malo. Je li tajna vaskrsenja kao dnevna novina? Pa da eto čujemo da je neko ustao iz mrtvih i da pređemo na sportsku rubriku. Ili da posle nedjeljne liturgije ladno nastavimo da pratimo svjetsko prvenstvo. Je to normalno? Je to moguće? I to se neuporedivo većom pažnjom. Kaže, vidiš li šta je Bog učinio? Vidite li šta je Bog učinio? Vaskrsao. Stoji iz mrtvih. I to radi nas. Pa kaže, to malo ljudi. To malo čovječe. To malo narode. Ali pogledaj dalje. Evo je sad već ono uzlijetanje. Zlatul si kad krene, on nestaje brzo. Kaže, posadio ga je s desne strane sebi. En ga vaskrsao, pa onda posle vaskrsenja, tako opet praznični raspored, pa vaznesenje. A u tom periodu moćna javljanja. Njega vaskrslo. To je taj čudesan period kad se on javlja. To kad čitate u Svetom Evanđelju, kad razgovara s apostolima. Petre, voliš njima. Pita vas neku koji je umro, ustaje i pita vas, voliš li im? On tako pita i nas, braći i sest. Kroz crkvu, on pita svakog ona, voliš li im? Kao onaj koji je raspet za mene, koji je pretrpio sve radi mene, koji je, braći i sese, postao čovjek radi mene. U tajni ovaploćenja, to da znate, projavljena je maksimalna ljubav Boga Otca kroz Sina. I na tu ljubav i kroz tu ljubav Duh Sveti nam se daje, ukoliko je prihvatim. Pa kako Duh Sveti da te pomaže, kad kažem pomaže, da te blagoslovi, ako nisi tu ljubav prepoznao i primio, to je nemoguće. Ako si ravnodušan prema Hristu, nema Duha Svetog, je nemoguće. Evo danas slavimo svetu prepodobnu mučenicu Fevroniju. Sva je bukvalno izgorela ognjem te ljubavi. Nije mogla ni 21. godinu da napuni, mnogo joj je bilo života u tijelu na zemlji. Takva je jedna čežnja za vječnošću i potreba da bude sa Hristom, potpuno. Ma i za života je bila sva u njemu, ali čeznula za smrću, da bi živjela sa njime potpuno. Pročitat ćete njeno žitije, danas se proslavlja. To je odgovor na vaskrsenje, to je odgovor na ljubav koja nam se otkrile kroz Bogovo vaproćenje, dakle tajnu sjedinjenja Boga i čovjeka u ličnosti, čudesnoj ličnosti Isusa Hrista. Tu život staje, tu ako si prepoznao, tu život staje. Hrišćanin, a zato se kaže i umire u krštenju, nema više života ako si okusio ovaj. Gotovo, nema više života. Možeš još da čekaš vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. To je nova dinamika života. Ali ti sad nešto da se zanimaš, da se utrkuješ sa ovim svijetom ili da se zabavljaš sa njim, to je, braćo i sest, to je znak da ne vjeruješ. Jasan znak da nisi povjerovao, jer si još živ, a da ne govorimo o aktivnom življenju u grijehu. Taj nije živ u Hristu Isusu, jer da bi živeli u njemu mora da budemo mrtvi grijehu, kako insistira sveti apostol Pavle. I to je apostol koji čitamo na svetom krštenju. Mrtav grijehu. Znači kao mrtvome da nudite narkotike, da mu puštate muziku, stavljate slušalice, bičujete ga lažnom svjetlošću, stavljate ga na električnu stolicu, ne mrda, mrtav. Hvalite ga, kudite ga, mrtav, hladan. Vidite, apostol, odnosno sam Duh Sveti preko apostola, traži takvu umrtvljenost prema grijehu. Ali ona može biti takva samo ako smo oživjeli u Hristu Isusu. Jer onda silu da budemo takvi prema grijehu nemamo po sebi, nego po blagodati koju nam Hristos kroz crkvu i svete tajne i svete vrline daje. Dobro, ovdje je već malo manje kiseonika, ovoga na koji smo se navikli, ove teme već možda izazivaju i vrtoglavicu, ali šta da radimo, drugačije se ne može, sem na bungee jump, to je onaj let, ona pobožnost od 15 sekundi. Ovdje se ipak, braću i sese, radi o vječnosti. Teško nama, ako nam se od ovoga vrti u glavi, kako ćemo onda vječnost Ivana, kako ćemo onda vječnost podnijeti. Ne tražim odgovor, samo pitam. Hajmo još malo, kaže, posle vaskrsenja, kaže, ali pogledaj i dalje, posadio ga je s desne strane sebi, vaznesenje. Kakva riječ to može izraziti? Onoga koji je od zemlje, onoga koji je bezglasniji od riba, onoga koji je bio igračka demona, misli na čovjeka, ne na Hrista, znate, to je sin jedinorodni, nego na nas, na ljudsku prirodu, ali sad je posmatra kroz tajnu bogočovječenja, dakle gleda Hrista kroz prizmu bogočovjeka, gleda čovjeka kroz prizmu bogočovjeka. Kaže, njega koji je bio bezglasniji od riba, onoga koji je bio igračka demona, što su ljudi tada bili do Hrista, pa i danas je to isto, znači, vrlo slično stanje, ali slava Bogu što će Gospod doći i neće zakasniti. I mi smo sad kao rod postali igračka demona. Tako se đavo igra sa narodima. Ali evo nade, evo utjehe, ne mora ovako da bude kako jest. A bit će, prosto drugačije ne može biti, bit će ovako dok god se kroz pokajanje na pravi način ne vratimo Hristu kroz crkvu. Znači, demon će se igrati sa nama. Kaže, njega koji je bio igračka demona, odjednom je podigao na visinu. zaista je neizmjerna veličina moći njegove. Obrati pažnju kuda ga je podigao. Ovo sad dovodite u direktnu vezu sa vama. Ovo je naša priča, dakle nas kao zajednice, i priča svakoga od nas ponaosob. Ovo nas se najdirektnije tiče. Kaže, obrati pažnju kuda ga je podigao, a sve radi nas. Jer vidite, Hristos kao sin, on je uvijek kao Bog, on je uvijek bio s desne strane. Desna strana je simbol, znači, ravne časti. Ja i Otac jedno smo. Ono što ima Otac, imam i ja. Tako nam je on to otkrivao kroz Evanđelje, ako ga slušate i ako pratite, vidjet ćete. A ovo sad što čini, ovo što je sišao sa nebesa i ovo što se ovaprotio, radi koga, radi čega on to čini, braći i sestre? Radi nas, ljudi, i radi našeg spasenja. Je li tako u simbolu vjera? Dakle, da ne bi bilo zabune. Otkud on sad? Pa radi nas. I onda opet, kroz smrt, ali vidite, kroz krst, kroz grob, kroz smrt, ustaje i vaznosi našu prirodu, opet sve radi nas i radi našega spasenja. A naše spasenje je u njemu. Vidite, nije naše spasenje, završimo neki svoj posao, uzmemo blagoslov od Hrista i idemo dalje kao spaseni svojim poslom. Nema toga. Spasenje je u vječnoj zajednici sa njim. Propast je u življenju koje je odvojeno od njegovog života, odnosno u odvojenosti od njegove crkve. Zato, braći i sese, sveti oci insistiraju, crkva, 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 nikako izvan nje. Zašto nama to neka smeta? Zato što ne znamo da je Hristos glava crkve. Pa ne znamo ništa o crkvi. I onda uspijevaju bukvalno novinarskim člancima i jeftinim novinarskim provokacijama da nas bukvalno pokolebaju. Ili ljudi koji nemaju nikakve veze sa crkvom. Pa šta? On te pokolebao. Pa kako bi se porvao sa nekakvim knezom demonskim. Kako bi na njega zgazio, kako bi legione demona pokorio, kad je jedan novinarski čorak obara. Dakle, radi nas. Kaže, obrati pažnju kuda ga je podigao. Čekaj, da se čekamo ove penale, ali tako? Se čekamo penale. Evo za 10 minuta, pa ćemo onda pažnjom put gore. Vidite kakva bolest. Postavio ga je na nebesima iznad svake stvorene prirode. Iznad svakog poglavarstva i vlasti. Ovdje već misli na anđelske činove. Stoga je zaista potreban duh. Dakle, duh sveti. Potreban prosvećen um da bismo ga poznali. Zaista je potrebno otkrivenje. Dakle, uspostaviti vezu sa njim, sad već vaznesenim, mi ne možemo bez duha sveta. Oni koji neće Duhom Svetim, oni se zaglavljuju u te astrološke mape, natalne karte, mjere, razumijete? Računaju, preračunavam brzinu svjetlosti, obim nebeskih tijela, evo u zadnje vrijeme, je li zemlja ravna, okrugla, je li ovakva, je li onakva. nismo duhom, nećemo kroz crkvu i zaglavljivanje. Još znate kako je podnebesi, pa to je puno demona. Ako kreneš bez duha svetoga, pa to nikud. Onda je vrlo opasno kretati. Onda je bolje ostajati u okvirima fudbalskih stadiona i glavom u okvir televizijskog ekrana. Bezbjednije je. Tu gore sve što može čovjeku da se desi. Kaže, zamisli koliko je rastojanje između čovječanske i božanske prirode. Zoću, ovo je sad odgovor na tvoje pitanje. Zoće se uvijek interesuje što će biti, noćas će biti nešto, neka moja tema. Pa ima, kaže, problem u komunikaciji između glave i srca. A ima zato što Zoća ne da svoju glavu lako. Ne daje i onda ima problem sa srcem, jer ne može tu nekako da uspostavi taj kontakt i onda ovdje kaže pritisak. A treba da damo glavu, je tako? Da izgubimo glavu da bi prodisali i proumovali umom i glavom i disanjem Hrista, Boga, glave naše. Kaže, zamisli koliko je rastojanje između čovječanske i božanske prirode. Međutim, on je, Gospod Hristos, on je čovječansku prirodu od njene ništavnosti uzdigao u dostojanstvo božanske. U njegovoj ličnosti čovječanska priroda postala sjedinjena sa božanskom i otuda Bogo čovjek. A što će njemu, braći i sestre, čovječanska priroda? Otkud sa to? Iz ljubavi prema čovjeku. On time nas dariva. To je dar. To je savršeni poklon. Razumijete? I kako se radujemo darovima. Pa onda imamo, recimo, eto ko voli auto, pa hajde da mu ga poklonimo, pa da zavežemo mašnicu, znate. Auto sa mašnicom. Pa onda ko voli, tako da ne bude baš na kopnu sa rajom i sa narodom, nego tako da pluta kao boce, znate, kao tako, živi po 2-3 mjeseca na silu, na moru, eto da, pa bude razlika. I ćeš tamo na obali, a ja ću da letujem na vodi. Istina, ubih se od osade, ali naslađuje me tvoja zavist i ta odvojenost. Spavam na moru, a ti ne. Eto, i to me raduje. Jedino što zavidim što onaj tamo ima veću kvadraturu na vodi. I onda to ide lančano. A onaj zavidi onome što ima još veću, ona još veću, onaj kaže ja neću na površini, ja ću da ručavam dolje, ispod, ja ću podmornicu. Ima, eto, parcele na mjesecu. To tako ide dalje. To je bruka, to je već bruka, samo tako. A vidite, a šta smo dobili? Znači kako je to ponižavanje, to je satansko ponižavanje ljudske prirode. Ovo kad govorimo o duhu, ne o braći i sestrama, to je greota, znači, za te ljude se niko ne moli. Za bogate se niko ne moli, oni propadaju u potpuno jednoj izolaciji. Ili im zavide, ili ih preziru, ili su se oni toliko udaljili od kopne da mi ne znamo da se oni raspadaju negdje na pučini. Niti imamo signal da je njima duša te vapajno zategnuta i okovana besmislu, sujeto. Za njih se niko ne moli, jedino blagi i čovjekoljubivi Gospod je to otkrio da je njima najteže ući u Carstvo nebesko. I samim tim rekao da se i za njih kao potrebite treba moliti. Kaže, on je čovječansku prirodu od njene ništavnosti uzdigao u dostojanstvo božanske. Zato je i apostol ne prosto rekao gore podigao, nego iznad. Ne prosto gore, nego iznad. A iznad višnjih sila je jedino Bog. I vidite, sad naša ljudska priroda iznad višnjih, to jest anđelskih sila. I na takvu visinu on je uzdigao čovjeka od najnižeg uniženja, mislimo i na ovo naše današnje uniženje, najniže, zaista, na najviši stepen vlasti, iza koje ne postoji neko više dostojanstvo. Znači gore, skroz u vrh. Opet se vraćamo na današnje evanđelje. Ustani čedo, opraštaju ti se grijesi tvoji. Ko je ovaj što huli na Boga, pitaju. Ko ima vlast otpuštati grijehe svem? Bog. Ali vidite, evo, jeste ali u ljudskoj prirodi i otpušta i podiže. Isti on našu prirodu posle vaskrsenja vaznosi i podiže gore u vrh, iznad svih visina, iznad svakoga imena. Na najviši stepen vlasti. Zato se zloba demonska trudi da nas ponizi. On zna kako smo mi počastvovani tajnom Bogova proćenja. I zato se sad maksimalno trudi da nas ponizi. Posebno kroz ove protivprirodne da kažemo trendovi, taj pritisak da izneverimo i samu prirodu, znate, kroz protiv prirodne grijehe. To je sve prkos Hristu, znate, jer on se Hristu sveti time što nas ponižava. I uči da se odričujemo takvog dostojanstva, takve slave, takve časti, pa i vlasti, ljubavi, prije svega. Vidite koliko je opasno ne poznavati tajnu crkve. Opasno, mnogo opasno. Idemo samo još malo, a bitno je, zato što zakačili smo sad ovu temu i onda pitanje je kad ćemo opet, a vrlo je važno da napravimo još par koreka. Kaže, sve to apostol govori o vaskrslome iz mrtvih, što jeste dostojno udivljenje, no ni u kom slučaju on to ne govori o Bogu Logosu. Vidite, ovdje je sad vrlo bitno, baš bitno, mada toliko bitno da je malo jedno veče da bi se ta bitnost nekako i prepoznala, usvojila, ali prosto hoće da napravi i nama predoči tu razliku da ne stiče Hristos kao Logos Boži, kao Sin Boži, ne zadobije on tu vlast prilikom svog vaznesenja. Jer je on već ima po prirodi kao Bog Sin. On je od vječnosti u naručju Oca. On je ravan Ocu po časti, po prirodi, jer je jedinorodni. Nego ovdje crkva hoće da istakne da mi, dakle naša ljudska priroda, u njemu i njime, vaznoseći se, zadobijamo ovu vlast, koju on već ima. Jer on je, kako i u simbolu vjere učim, on silazi sa nebesa, ne ostavljajući i ne odvajajući se od Oca. Jer to je tajanstveno, prirodno sjedinjenje. Nego silazi radi nas, da bi nas izbavio od ropstva, đavolu, grijehu i smrti, u koje smo upali posle neposlušnosti njegovoj volji. Dakle, dolazi bukvalno da nas spasava. Tako da, prilikom njegovog vaznošenja, mi se divimo, ne tome što se on vaznosi, jer to nije za divljenje. Mi se ne divimo tome što je on sjeo s desne strane Oca, jer to nije za divljenje. On je oduvijek s desne strane Oca, nego se divimo ljudskoj prirodi, koja u tajni sjedinjenja, tajna ova plećenja, dobila tu čast i takvo nasledstvo na takvim visinama. Dobila vlast. Čuli smo u evanđelju kako narod proslavi Boga, nisu oni još tada znali ko je Hristos u ponoći, ali ga proslaviše intuicijom i rekoše kakvu je vlast Bog dao ljudima. Ko ima vlast otpuštati grijeh? Ja vide čovjeka, Gospoda Hrista, kako otpušta grijeh i podiže ovog raslabljenog i svo ono mnoštvo bolesnika, đavoimanih, slijepih, gluvih, nijemih, hromih. Božanska vlast u ljudskoj prirodi. Bog i čovjek u jednoj ličnosti. Braćo i sestre, vrh, savršenstvo. To je savršeni dar. I vidite, sve radi nas. To treba da dovedemo u direktnu, najdirektniju vezu sa nam. To se nas tiče. Ili hoćeš limuzinu sa mašnicom. Ili hoćeš večeru na pučin. Ili direktni prenos na dnu mora. Ili ćeš ovaj dar. Jer vidite, ako mi u ovo ne vjerujemo, mi onda ne vjerujemo Hristu. Znate, u kakav problem onda upada? Mi kao da se odričujemo Hrista. Kao da ovoga nije ni bilo. Kao da se ovo nije ni desilo. Kaže, jer što su komarci prema ljudima, to je sva tvorevina prema Bogu. I šta ja govorim komarci? Ta, kada su svi ljudi pred Bogom kao kaplja i kao prašina. Ovdje se poziva na proroka Isaju. I ovdje isto bitno da znamo, da bismo se oslobodili tih nekih strahova, šta će biti i kako će biti. Ma bit će dobro, braći i sest. Svi narodi su kao kaplja pred Bogom i kao prašina. To je tako uređeno, znate, voljom Božjom, i takav je domosloj spasenja, da mi mislimo da, znate, možda može biti drugačije, da bi se vjera projavila. I kad bismo mi vidjeli taj odnos, znate, nekako, ajde grubo rečeno, ne bi bilo više ni baš toliko zanimljivo. Kada su svi ljudi pred Bogom kao kaplja i kao prašina, onda nevidljive sile možeš smatrati kao komarce. Dakle, apostol ne govori o Bogu Logosu, nego o onome koji je od nas. Dakle, ovdje ističe novo za našu prirodu. Ono što je novo za svakoga od nas. Ističe dar koji nam Gospod svima dariva. To u stvari jeste veliko i čudesno, što ga je, dakle, Hrista uzdigao iz zemaljske preispodnje. Kada su svi narodi pred Bogom kao kaplja, onda jedan čovjek, koliki li je dijelić kaplje, ovo je sad, ovo su zlatoustova poniranja. Međutim, Bog njega uzdiže iznad svega, ne samo u ovome svijetu, nego i na onome, i sve pokori pod noge njegove. E, ovo je sad mnogo važno. I sve pokori pod noge njegove. Vidite, braći i sestre, pod nogama Boga čovjeka, dakle i ljudske prirode, sve je pokoreno. Vidite ovo, bolest. Znate li kakva je bolest ovoga bolesnika danas? Potpuna bolest. O ovakvim bolesnicima se ni savremena medicina uopšte ne zanima. Potpuna paraliza. Znači, to niko ne dira. A vidite, bolest, mi ne možemo da je pokorimo. Nešto možemo, mnogo toga ne možemo, a dolaze dani kad će se ta nemoć tek projaviti. Vidite, a Gospod na nogama, pazite, ljudskim nogama, u ljudskom tijelu, pokorava je. I to vidite, bez ikakvog dodira. Otpušta grijehe, vidite, vrši operaciju za koju savremena medicina uopšte nije čak ni minimalno spremna. Može da interveniše kad je u pitanju karcinom ili neka druga teška bolest, ali da interveniše kad je u pitanju primarna bolest, dakle, grijeh, tu nema nikakvih mogućnosti, čak ni minimalnih. Ta bolest se uopšte ne izučava. Danas to možemo neđe da svrstamo u psihosomatsku medicinu. Ona je toliko daleka od crkvene dijagnostike da, znate, ne zavređuje ozbiljniju pažnju. A vidite, teška bolest je pokorena. Vidite, pod nogama njegovim je. Jer on isceljuje tu bolest. Je li tako, braći i sestre? Znači, onaj ko može da iscijeli takvu bolest, koji može grijeh da otpusti, on ga i pokorava, ima ga pod nogama. Dakle, takvu vlast. A šta tek da govorimo o smrti? Pa njemu se i smrt pokorava. Lazare, izađi napolje, sahranjen čovjek mu se pokorava. Smrt mu se pokorava. I pušta ga. Demoni mu se pokoravaju. Čitali smo nedavno o iseljenju gadarinskih bjesomučnika. Legioni mu se pokoravaju, braću i sest. On na nogama, u ljudskoj prirodi, demoni preklinju ga. Razumijete? Zaustavlja vjetrove, mora. I sve ono što možemo da vidimo u Svetom Evanđelju. Dakle, sve je pokoreno pod noge njegove. A anđeli mu se pokoravaju. A šta pokoravaju? To su njegove sile. Razumijete? Evo anđeo Gavrilo, juče smo čitali u Svetom Evanđelju na praznik rođenja Svetog Jovana. Anđeo najavljuje i imenuje njegovoga proroka. I to prvo vrhovni arhanđel, takozvani bijeli, kako ga Srbi zovu po Mileševskom. Arhanđel Gavrilo. Znači, sve mu se pokorava. Pa kad mu se pokorava sveti arhanđel Gavrilo, onda mu se svi drugi pokoravaju. I demoni. Grijeha u njemu nema nikakvog, razumijete? Bolesti, znači sve. i sve pokori pod noge njegove. A on kao čovjek. Vidite kakva vlast, kakva čast. O, kaže Sveti Zlatousti, zaista divna i zapanjujuća djela. Time što Bog Logos postade čovjek, čovjeku sva sazdana sila postade robinja. Vidite li ovo, reći se? Robinja. Kroz Hrista caruje. Ta carska vlast, znate gdje se ona posebno projavljuje, ne možemo to da ne primijetimo, kroz liturgiju. Nama se, braći i sese, sve pokorava. Evo, danas smo služili u hramu Hristovog Vaskrsenja. Tajna nad tajnom. Služimo ljudi svetu božanstvenu liturgiju. Nama se pokoravaju sve sile. Arhanđeli i anđeli se služuju. Bog Otac nas sluša, jer mu se molimo kroz Sina. Duh Sveti to pečati odma. I pred nama, na onoj carskoj trpezi, imamo svetinju nad svetinjama. Znači, sve smo pokorili. I što je vrlo zanimljivo, meni to pravda vam kažem nekako posebno prija, kad je atmosfera u hramu i u oltaru opuštena, onako, reklo bi se, djetinje. Svakako ozbiljnost mora postojati, jer prosto takva je liturgija. Ali mora da bude i one djetinje rasterećenosti, jer, vidite, nema nikakve zemlje da neće biti. Sve je pokoreno, kao djeca premoćnog oca. I onda gledam osmijehe naših sveštenika, onu jednu opuštenost našeg vladike Kirila, znate. Mi smo tu, braća, đakoni, ona djeca u stiharima, narod je tu, a sve nam je pokoreno. Imamo svetinju na dlanu, znači, ozbiljna tajna. A sve se dešava tako jednostavno, tako lako. Do te mjere jednostavno i lako da ako ne poznajemo tajnu crkve, mi nećemo ni vjerovati da je tako. Mi ćemo misliti to je tu tako, pa to ništa lakše nego liturgija. Nije. Jeste lako, ali zato što imamo vlast. Zato što nam je Bog sve pokorio i dao. I, pazite, dao, ali samo u crkvi. Izvan crkve je sve teško i preteško. U crkvi sve lako, jednostavno i pristupačno. Zapamtite ovo, braći se, čovjeku sva sazdana sila postade robinja. Poslušna robinja. No, možda postoji neko koji je iznad njega, koji iako nema potčinjene, ipak posjeduje veće dostojanstvo. Vidite kako je Zlatousti Duhom Svetim zahtjeva. Možda postoji neko koji to nema potčinjene, ali ima veće dostojanstvo. Vidite ovdje samo ovi sumnjivo mirni sa dalekoga istoka, oni imaju tu jednu zamku, oni poštuju kao našu crkvu. Kažu da ovo, možete i biti pravoslavni, ali imamo mi bolju varijantu za tebe. Ostavi to prosto narodu, znaš. Mi imamo bolju varijantu za tebe, čoče. Hristos on je dobar, ali imaju i veće mogućnosti. Vidite, e ovdje ga čekamo. Pustimo ga da dođe, i čekamo ga zajedno sa Svetim Zlatoustom. Ima, kaže, i veće dosta. On je dobar. On je kao poslanik, kao prorok. Jeste uzvišena ličnost. Ali postoje i drugi nivoj. Ostavi to narodu, toj srednjoj duhovnoj klasi. Neka tako odmara u crkvi. To je za proste. Mi ovdje imamo varijantu, si preozbiljan čovjek. Tebi pripada, to je jedna elitna duhovnost. E, ovdje ga čekamo. Sad će to zlatousti da raščisti. Kaže, no možda postoji neko koji je iznad njega, misli Hrista, koji iako nema potčinjene, ipak posjeduje veće dostojanstvo. Ovdje se ni to ne može pretpostaviti, jer apostol tvrdi, vidite kakav odnos prema apostolima, zlatousti. Njemu što apostol kaže, njemu je to dosta, on to ne ispituje. Kad apostol govori, on Boga više ne pita. Njemu je apostol rekao, i on Boga ne pita više. To je zlatousti. Kaže, ovdje se ni to ne može pretpostaviti, jer apostol tvrdi, mislim na Pavle, sve pokori pod noge njegove. Nema ništa da je ostalo nepokoreno, niti iko koji je iznad njega po dostojanstvu. Dakle, sve je pokoreno. I vidite sad ovo, to je zlatousti, kaže. I to pokori ne prosto, nego pokori do potpune potčinjenosti. Tako da veće potčinjenosti ne može biti. Kako ovo zvuči? Moćno. Zato je apostol je rekao, pod noge njegove i njega dade za glavu crkvi nad svima. Poslanica Efescima svetog apostola Pavla. Gle, i crkvu koliko je uzvisio. Kao nekom dizalicom podigavši je, on je uzdigao na veliku visinu i posadio je na istom prestolu, jer gdje je glava, tamo je i tijelo. Sad već razvija taj odnos Hrista kao glave i crkve kao tijela. Dakle, potencijalno i nas kao udova tog tijela, dakle, krštenog naroda. Kaže, nema nikakvog prekida između glave i tijela, jer kada bi se veza između glave i tijela prekinula, onda ne bi bilo ni tijela, ni glave. Apostol veli, nad svim, postavi ga nad svim. Šta znači nad svim? Znači, ili da je Hristos iznad svega vidljivog i umom zamislivog, ili da je od svih dobročinstava učinjenih nam njime, najveće to što je Bog, Sina svog, učinio glavom crkve, ne ostavivši pritom nikog višeg, ni anđela, ni arhanđela, niti ikog drugog. Kaže, da ti, čuvši riječ glavu, glava crkve. Dakle, vidite, slušajte šta nam govore, oci. Vidite vi, braći i sestre, u šta mi uveće smo. Nama govore da je nama Bog glava. Razumijete? I to pazite, ne bilo ko. Nego evo, sveti otac Justin i sveti Jovan Zlatoust. Znači, vrlo ozbiljan dvojac. Uz podršku i nadahnuće samih svetih slavnih i svehvalnih apostola. Hajde vidimo baš ko će doći da demantuje. Hajde vidimo ko će doći da porekne. Da obori. da ti čuvši riječ glavu, ne bi tu riječ shvatio samo u smislu vlasti. Pa to je, znate, glavešine, kako ih mi nazivamo. Znate, nemamo neku komunikaciju, ali što ćemo? Glave mora da ga slušamo. To je vlast i mora da mu se pokoravamo. Ali prosto nemamo odnos kao glava i tijelo. Ne, u crkvi ne tako. Nego da ne bi, kaže, tu riječ shvatio samo u smislu vlasti, nego i u bukvalnom smislu. I da Hrista ne bi smatrao samo kao načelnika, nego ga gledao kao stvarnu glavu tijela. Apostol, radi svega ovoga, dodaje: punoća onoga koji sve ispunjava u svemu, koji je kao glava prisutan u cijelom tijelu i sobom ga svojim duhom ispunjava, dajući svakom organu i svakom udu, svakom članu osjećaj punoće življenja, punoće života. Šta to znači? Znači ovo: crkva je punoća Hrista. I to je definicija. Jer punoća glave je tijelo. I punoća tijela je glava. Vidiš, apostol ne propušta nikakvo poređenje, samo da bi izrazio Božiju slavu. On kaže punoća, to jest kao što se glava dopunjuje tijelom, jer se tijelo sastavlja iz svih dijelova i svaki je dio neophodan. Vidiš, apostol pokazuje da su Hristu kao glavi potrebni svi dijelovi uopšte. Dakle, svi mi kao dijelovi tog tijela smo mu potrebni, braći i sest, kao što je glavi bitan i potreban svaki ud. Dakle, svi smo mi potrebni Hristu. On je naša glava i mi smo mu potrebni. Kakva je tu borba za to ostvarivanje komunikacije, pa strepnje od te naše bježanije ili bungee jump pobožnosti, tog nekog približavanja, pa eto smo se približili, onda nas taj sigurnosni pojas ili ona guma opet odvlači od njega, pa to onda posle ni na šta ne liči. Kao otkačeni organ, znate, koji kao ide ka tijelu, pa se opet vraća. Mislim, strašna scena, znate, užas. A Hristu smo potrebni da ostvarimo potpuno, dakle, liturgijsko jedinstvo. Sad, svi da vidimo koliko smo u tome uspjeli ili nismo. Jer kada mnogi od nas ne bi bili jedan ruka, drugi noga, treći neki od ostalih dijelova, onda tijelo njegovo ne bi bilo potpuno. Dakle, tijelo njegovo sastavlja se iz svih članova. To znači, tada se ispunjuje glava, tada tijelo postaje potpuno, kada smo svi mi čvrsto sjedinjeni i povezani. A tu sjedinjenost, braći i sestre, mi ne možemo ostvariti i imati izvan crkve, a u crkvi izvan svetih tajni, posebno među njima izvan svete liturgije, izvan one jedne čaše koja nas sve onako čudesno okuplja i sobom napaja i sjedinjuje i jedne sa drugima i sve nas sa njim koji je naša glava. Tako je. To je već tijelo. Pazite, tijelo. Otuda takva sila u moštima svetitelja. Kako se, recimo, demoni, kako se boje moštiju svetitelja. Šta ti je? Šta se uplašio? Pa to je samo lobanja. svete Fevronije. Šta ti je, šta si se ukočio? Pa to je naš otac Vasilije. Šta se plašiš? A kako šta se plašim? Pa to je Bog predamno. To je tijelo Božije. Svi oni su sjedinjeni sa Bogom i to prisustvo Božije osjeća se u njihovim kostima, u njihovim moštima. To je tajna i poštovanje svetih moštiju. To su vam, ajde u crkvenom poimanju, to su vam kao Božije kosti. A silu da budu takve primile su zajedno sa dušom svetitelja u tajni crkve, u tajni krštenja, miropomazanja, liturgije i svakako u tajni vrline, dakle sveštenog podviga, evanđelskog podviga. Eto tako, braći i sestre, praštajte, malo smo odužili, ali morali smo. Jer ipak smo u crkvi, pa da naša vožnja ne traje samo minut i pobožnost dva, koliko guma rasteže se i zateže, nego ovako malo da se raskrilimo duhom crkve, duhom Otaca i da na ovaj način počnemo saborno svakako i vođeni učenjem svetih da stičemo kondiciju za let u vječnost i kroz vječnost, jer znate, njegovom carstvu neće biti kraja. Moramo već ovdje za vremena u njegovom carstvu koje nam se nudi i otkriva u crkvi da stičemo tu kondiciju, jer on će doći ponovo, neće zakasniti, samo spremni. A ta spremnost jeste mjera našeg sjedinjenja sa njim, moći će da ga naslijede. I da znate, po učenju crkve, Gospod kad bude došao, on će prosto doći po svoje. Kao glava, tu će se otkriti naše jedinstvo ili, ne daj Bože, naša odvojenost od njega. Tu neće biti prosto pitanje. To je kao kad bi mene uhvatili za glavu, sad neko tu se pojavi, uzme me za glavu i on bi povukao i svo tijelo. Ne bi se svi mrdali, nego bi ove ruke, ove noge i ova priča krenula da se polako, ako bi do nje još uvijek bilo, da se podiže. A vi biste ostali tuđe jest. Navodim samo jedan primjer. A Gospod, ne tako, on kad dođe i kad krene da ulazi u tom velikom vhodu u carstvo oca svoga, bit će praćen onima koji su njegovi organski kroz crkvu sjedinjeni njime. Dakle, sa crkvom svojom. Oni nisu ni vezani, nažalost, sem gumom, koja će na visokim temperaturama da bit će istopljena. Eto, neka bi dao Gospod hrabrosti, jer za ovo je potrebna hrabrost, zaista hrabrost, odvažnost, mudrost i prije svega blagodatna pomoć Duha Svetoga kroz našu crkvu da nekako savladamo ovu temu, da postane naša, a kroz nju da Hristos zaista i osjetno postane i bude, vječno bude glava naša, mi crkva, njegovo tijelo, njegovo i u toj zajednici da zaista imamo punoću života. I ovdje u vremenu, dok vremena još ima, a onda u bezobalnoj vječnosti njegovoj, daj Bože, i našoj. Eto, hvala vam još jednom na povjerenju i na pažnju. Dostojno je svakovo istinu tražiti Tja, Bogorodicu, prisnoblaženuju i preneporočnuju, i mater Boga našego, česnješuju herubim i slavnješuju, besavnjenija serafim, bez istenija Boga slova rošuju, sušuju, Bogorodicu Tja veličaje.
Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i veku i veku amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvama svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nam.
Amin.
Hristos je među nama.
Jeste i